Latvijas radio valdes loceklim Jānim Siksnim Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums, ka viņš darbu radio valdē pēc janvāra vidus neturpinās, bija pārsteigums, neslēpj Siksnis.
Nu, ir pārsteigums, jā, es ļoti labprāt dzirdētu Pauliņa kunga argumentāciju, programmu, solījumus, piedāvājumus. Man tiešām būtu interesanti to dzirdēt no viņa kā cilvēka, kurš, cik es zinu, nu, pats medijos nav praktizējis, īpaši strādājis, zinot viņa kā sociologa viedokli par procesiem, arī tā skaitā uz mediju vīdi, es tos visnotaļ cienu, un tie ir bijuši argumentēti, pamatoti, bet es tiešām, nu, es nekādā ziņā negribu viņu nostādīt kā kaut kādu nedarīgu radio vadītāju, man vienkārši interesētu, ar ko tad viņš ir, kā saka, paņēmis komisiju. Skatoties, ka Latvijas radio kolektīvs ir arī, maigi izsakoties, pārsteigts, es domāju, viņam kaut vai no tāda viedokļa vajadzētu jau nākt, es nezinu, rīt sasaukt cilvēkus, ko apsapulcē pirmajā studijā un izstāstīt, ko tad viņš grib darīt, kā viņš redz un kāpēc. Jebkurā gadījumā viņa ceļš šajā ziņā nav prognozējams viegls, tāpēc labāk to sākt pēc iespējas ātrāk.
Līdzīgi kā Siksnis arī Latvijas žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Anda Rožukalna uzsver. Vislielākās bažas rada valdes izvēles procesa necaurspīdīgums.
Rezultāts ir grūti izprotams un tās tie secinājumi ir pretrunīgi, tāpēc, ka tiešām nav saprotams pamatojums, kāpēc konkrēti Pauliņa kungs ir kļuvis par valdes priekšsēdētāju. Iespējams ir uzvarējis tā koncepcija, ka galvenais ir būt vadītājam, nevis mediju vadītājam, kurai es nekād nevaru piekrist, jo vismaz Latvijā šī te pieeja sevi nav pierādījusi un ir skaidri redzams, ka jebkurš cilvēks bez mediju darba pieredzes tomēr nevar veiksmīgi vadīt tik lielu uzņēmumu. Un Jānis Siksni bija vadījis simtiem cilvēku radošu personību darbu, savukārt tagadējais valdes priekšsēdētājs neko daudz par viņu nezinu, bet ir skaidrs, ka viņam šādas pieredzes nav, un tāpēc arī ir tāda liela neizpratne.
Arī mediju eksperts Sergejs Kruks norāda, ka viņam šobrīd trūkst informācijas par jaunās valdes kompetenci tieši sabiedriskā mediju vadīšanā.
Tieši tās nav zināmas, jo pieredze aģentūrā BNS nav pietiekama, pēc tās nevar spriest par sabiedriskā mediju, par radio mediju darbības redzējumu. No Pauliņa kungs ir zināms ar saviem nacionālistiskiem uzskatiem, tā ka viņa iecelšanu var vērtēt kā tieksmi pastiprināt Ināras Mūrnieces pozīcijas, ceļš skatoties to pretstatījumā ar Vitu Tēraudu, ja jau tā sauktie sorosisti zaudē, par ko arī kritizēja padomi ieceļot televīzijas padomu pirms gada, tad jādomā, kā tagad svaru kaus smagāks paliek no Ināras Mūrnieces puse. Tāds vienīgais skaidrojums, kas nāk prātā, ja mēs to saistām ar kaut kādām politisko pārmaiņu ieceram rādu iekšienē.
Padomes plaši paustiem viedoklim, ka Siksnim būtu cerības darbu valdē turpināt, ja viņš būtu pieteicies arī par saturu atbildīgā valdes locekļa amatam, Siksnis pats nepiekrīt.
Nē, redz, te nebūtu liela atšķirība, jo jebkurā gadījumā, ja es arī būtu kļuvis tagad iecelts laimīgi par valdes locekli saturu jautājumus, jebkurā gadījumā tā būtu bijusi neusticības izteikšana kā uzņēmuma vadītājam. Un tas šajā gadījumā bija tāda principiāla nostāja. Šeit bija tas, ka vai padome man redz kā vadītāja ar visu no tām izrietošajām sekām vai nē. Acīm redzot, nē, un tur nav nozīmes, vai es te palieku strādāt kā vienalga kas, jebkurā gadījumā tā būtu neusticības izteikšana, nu, kas arī ir noticis.
Savukārt uz padomes aicinājumu tomēr palikt radio kādā citā amatā, Siksnis šobrīd saka. Pirmajā brīdī liela sadarbības vēlmes viņam neesot. Ivo Leitāns, Latvijas radio.